Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, gospodin Jovan. On će nam govoriti o stanju u Ohridskoj arhijepiskopiji danas. Hristos vaskrsa.
Ali biste nam vi nešto rekli prvo o stanju uopšte, znači uopšteno o stanju u Ohridskoj arhijepiskopiji danas.
Pa evo, verojatno ste čuli da je pre kratko neko vreme doneta konačna presuda u sudu za ljudska prava u Strasburgu na našu žalbu ili molbu ili prijavu koja je još davne, rekao bi davne, 2007. godine za prvi put podneta. Posle se spojena je sa još jednom prijavom od 2009. godine i evo toliko godina smo čekali da ove godine konačno izađe presuda da nam su povređena verska prava i pravo okupljanja u Republici Makedoniji i da konačno zaslužujemo drugačiji status u državi. Kako će se sada obhoditi faktori, pre svega sud u Republici Makedoniji, zato što on ima pravo da registruje crkve i verske zajednice, to ostaje da se vidi u toku vremena, ali to je nešto što obeležava ne samo ovu godinu, nego čitavi period, jer pozadi, jer nekako pravda koju smo toliko žedno čekali, pravda koja možda zakasnila zato što evo toliko smo i podneli za nju, ipak dolazi i neće moći sad da se postupa kao što se ranije postupalo prema episkopima, sveštenstvu i vernicima Ohridske arhijepiskopije.
Kako je podeljena eparhija? Imate tri episkopa, Joakim, Marko i David, je li tako?
Da, Ohridska arhijepiskopija je zapazila podelu koju je imala prethodno od raskolnička organizacija Makedonska pravoslavna crkva. I mi smo izabrali još, odnosno popunili još četiri episkopije, ali svi episkopi su i administratori nepopunjenih episkopija. Dakle, ona ima u svojoj strukturi mitropoliju Skopsku, na koga sam mitropolija, i onda Pološko-Kumanovska eparhija na kojoj je episkop, njegovo preosveštenstvo, episkop Joakim, onda Bregalnička, na koju je episkop, njegovo preosveštenstvo, episkop Marko, i Strumišku, na kojoj je moj pomoćni episkop, odnosno vikar, administrator, a to je njegovo preosveštenstvo episkop David. Upražnjeni su Vitojska i Prespansko-Pelagonijska, onda Veleska i Povardarska i Debrsko-Kičevska eparhija. Na sve te eparhije imamo postavljeni administratori od ovih episkopa koje smo već sada pomenuli. I tako za sada funkcioniše u većim mestima, uglavnom ima bogoslužbena mesta, ali i bogoslužbena mesta u Ohridskoj arhijepiskopiji nisu kao što bi neko zamišljao koji živi u normalnim sredinama da ima crkve velike ili male ili bogoslužbena neka mesta u vidu crkve, nego čak i u Skopju bogoslužbena mesta su u privatnim stanovima, u podrumima, u nekim mestima gde ne liče na crkve, ali mi smo ih prisposobili tako da unutrašnje mogu da pokrivaju potrebe vernika koji se crkuju tamo i koliko toliko da ih pristojno sredimo i opremimo.
Znači kao nekad u katakombama?
Pa može da poseća i kao katakombna crkva, time što katakombe nekako su bile nepoznate i krili su se ljudi. Ovo nije baš tako, ne može se ne znati u ovo vreme, policija je sve znala, pratila je čak i ko ulazi unutra, ko izlazi u ono davno vreme, davno kažem, zato što prošlo su više od 10 godina kad je se to radilo, ali takvi su početci, naporni su bili vrlo početci, pod velikim pritiscima. Hvala Bogu, evo, stigli smo do ove odluke suda u Strasburu koju smo pomenuli i nadamo se da neće više biti nikakvih takvih pretnji uopšte što se tiče religioznog života i crkvenog života u našem kraju.
Volela bih da vam postavim jedno pitanje koje nije baš prijatno, ali to je istorija. Znači, vi ste hapšeni 8 puta, ali tako?
Da.
I bili ste ukupno, proveli ste u zatvoru 5,5 godina. Da li biste mogli nešto o tome da vam kažete?
Prvo, to je kao zadnja mera pritisaka vlade u Republici Makedoniji došao. To nije, nisu možda ni planirali u početku, nego kad ništa drugo nije uspelo, mislili su da tim načinom pritiska opet privole da se otkažemo od najsvetije ono što imamo, to je jedinstvo crkve. Prvo su počeli pretnjama, posle su nastavili paljenjem konaka u manastiru Sveti Jovan Zlatoust u Nižepolju. Zatim su nastavili rušenjem crkve. I kad nisu mogli da nas urazume tim pretnjama, onda su stigli do tamo da otvaraju sudske procese i misleći da time će nas nekako privoliti da se otkažemo od jedinstva koje smo uspostavili. Naravno, nisu uspeli i sad ne znam koliko se kaju, da li uopšte se kaju time, ali kad jedan državni projekat ne uspe, onda se pokazuje država u slabost. Čitava država u stvari okupirala se oko jedne ličnosti, a nije uspela ništa u tom projektu. To je pogubno za jedne države, besmisleno, pokazuje se čitav besmisao, ali to se s druge strane pokazuje kolika je sila crkve. Ne lično naša, ne pripadnika samo Ohridske arhijepiskopije, nego čitave crkve. I zato sad poslovak, ovo je presudu sudu u Strasburu, meni je drago što i drugi to tako doživljaju, da je pobeda čitave crkve, to nije samo naša pobeda, nego pobeda čitave crkve u Vaseljeni. Naravno da ovaj poslednji način pritisaka nije bio lak uopšte, bio je nezgodan, bio je težak da se izdrži. Ali hvala Bogu, blagodat se uvećava u takvim trenucima, drugačije se otvaraju ti putevi prema Bogu i obrnuto od Boga prema čoveka, tako da daje snage Bog da i takve sudbonosne trenutke proživimo. Naravno, ne možemo se zavaravati što kažete da je to bilo lako i da smo lakoćom nekom sve to proživeli. To su bili teški trenuci, ali blagodat kad je data, da i daje se po meri čoveka uvek, to samo Bog zna, onda je na neki način lako izdržati takve situacije. Mogu da budu i situacije možda i teže u životu čovekovom, ali kad je za potrebu crkve, onda dobija se neka vanredna blagodat. E tu vanrednu blagodat smo izgleda osetili, zato nam je i lako bilo, zato smo mogli tih koji ste pomenuli 5,5 godine u zatvoru, da izdržimo. U jednim prilikama, naravno, gde u zatvorima u akademiji nije se promenila skoro ta struktura i taj način prevaspitavanja još od vremena komunizma. Zato su bili teški uslovi i još se to kad se na to nadoknadi i stanje koje je oskudno u ovim trenucima u Republici Makedoniji, nemaju znači dovoljno sredstava, čak ni zatvora da izdrže, e onda je još gore. Ali Božom pomoću, hvala Bogu, nekako je sve to prošlo i evo ostalo što kažete istorija. Mi se sećamo, ne samo kao istorije do duše, sećamo se kao nešto što ne treba nikad da se ponovi, ali neizbrisivo je iz našeg života, neizbrisivo je čak i iz života crkve, jer u 21. veku da se događaju takvi događaji kao što su prinudni događaji da nekoga da nekome promeniti shvatanja religiozna ili crkvena, to je nezamišljivo.
Ja bih da pitam, proveli ste dakle večan period tu u skopskom zatvoru Idrizalu, pa me zanima, osim što je kampanja bila protiv vas veoma jaka, tada svoje vremena u medijima, kakav je tretman bio u samom zatvoru? Da li su bili korektni ili?
Da. Znate, ja sam nekoliko puta bio u zatvoru, menjala se i politika zatvorska prema meni, ali najgore je bilo kad sam bio u pritvoru, jer u pritvoru je takvo stanje da ste zaključani potpuno i imate samo 20 minuta u toku 24 časa da izađete, da šetate. I jedino vam samo to vreme na raspolaganje kad možete da budete na svež vazduh. To je mnogo gore, a meni su namerno držali dugo u pritvoru, godinu dana i jedan mesec sam bio u pritvoru. A što se tiče zatvora, bilo je različitih, jer kažem, nekoliko puta sam bio, među vremenu menjala se i uprava, menjali su se i stražari tamo, ali generalno želeli su da izvrše svaki mogući pritisak. Sreću veliku, sada malo ima utica i ova evropska politika, pa kontroliše zatvore neki u Makedoniji, pa ne mogu baš da rade ko što su radili u vremenu komunizma, iako taj mentalitet nije promenjen uopšte, ali ima nekog načina kontrole. sa zatvorenicima nisam imao nikakvih problema. Čak sam uživao jedno poštovanje. Iz kojih razloga sad da ne ulazimo i da ne tumačim, sigurno ne iz nekih pravilnih razloga zašto sto, imao sam neko poštovanje, možda su nešto očekivali od mene. Jer bio sam javna ličnost, medijumi su govorili o mene svakodnevno i možda su očekivali nešto da ću zastupati zatvorenike. Ali od uprave i stražara u zatvoru nisam imao nikakve povlastice i ne samo što nisam imao povlastice, nego su oni vrlo arogantno postupali sa mnom. Srećom velikom kažem što su se neki uslovi u zatvorima promenili, umeđu vremenu nisu mogli da tuku, kao što je bilo u vremenu komunizma, kao što su pričali neki od zatvorenici koji su bili u to vreme u zatvoru, mogli su tu da tuku bez nikakve odgovornosti tada. I sad nije bilo takvo vreme, znači ne mogu baš tako neodgovorno, čak i tamo zaposleni u zatvoru da rade, ali uopšte sam taj pritisak da ne možeš da izađeš iz zatvora i kad služuješ, evo da pomenem to, da daje se tretman zatvorenicima posle određenog vremena da mogu izlaziti na vikende i takozvane vikende i da idu po kućama. I skoro svi, 90 i neki procenat, su dobijali redovno to kad ispune te uslove. Jedino mene nisu dali. Ja do kraja zatvorskog roka nisam mogao da izađem iz zatvora. To je jedan pritisak, veliki naravno, ali šta možete, i naprivikava se čovek. To je tako i počinješ drugu stranicu života i vidiš da se mora izdržati to i ideš dalje. Najgore je bilo što su mi u zadnje vreme otvarali, pre završetka jedne kazne, otvarali drugo krivično delo da bi ostao u zatvoru. To će, kao ste i rekli, zapamtiti samo istorija, ja čak i nekad i ne želim i da se sećam na to, jer obaveze koje su sada svakodnevne prevazilaze snage čoveka da se sjeće na sve šta je bilo i da pomene sve šta je bilo, ali jedino važno za mene je i tada i sada i u sva vremena, mislim da će ostati da biti, to da je to za korist crkve, da crkva ima korist od toga i crkva ne zaboravlja nikad, pogotovo svedočanstva pojedinaca koje su ugrađene u crkvi, i to je velika uteha i meni, da crkva neće zaboraviti, ko što ne zaboravlja, ko što vi pažljivo slušate i pažljivo snimate, crkva ne zaboravlja zato što se uči na tim primjerima, kao što smo se mi učili na primjerima svedočanstva od prvog do trećeg veka ili kasnije kroz istoriju. I to je lepota crkve, da imamo primere i da znamo po analogiji kako da se ophodimo u naše vreme.
Ostala je knjiga koja je prevedena na ruski, čini se, koja se zove Sloboda u zatvoru.
Da.
Recite nam nešto o toj knjizi.
Pa to je nastala kao neka potreba prvi put kad sam otišao u zatvor. To je 2005. godine bilo. Dakle, prvi i drugi put u zatvoru bilo je neposredno. 2005. pa oslobodili su me predvremeno samo posle 8 meseci, pa posle opet su me zatvorili i 2006. godine. I to je nekako bilo me entuzijastički, možda nisam ni znao da će biti 5,5 godine u zatvoru. Sestre u manastiru, tamo Svetog Jovana Zlatousta, oni nisu mogli da me vide i nekako smo nalazili neke puteve na poseti koju su mogli da obave samo moji roditelji i moja sestra, da mi prenose nešto u pisanoj formi, šta im treba, neki duhovni savjeti. I ja sam počeo da razmišljam, nisam mogao sad da komuniciram sa njima, nisam mogao da im vratim baš sve, da odgovorim na njihove zahteve. I počeo sam da pišem. Počeo sam da pišem događaje u zatvoru koje sam ja proživljavao i kroz neki odnos sa mojom pastvom, sa monasima, tako polako je nastala jedna knjiga, a to su u stvari samo događaji koji su se događali u zatvoru. Ali kroz jedno duhovno viđenje, jedno produbljena analiza i prilagođena verovatno da mogu da čitaju i da imaju neku pouku. Prvo sestre koje sam poslao njima da prekucaju to jer sam se ručno pisao, a posle svi koji sada čitaju, doživjela je drugo izdanje ta knjiga i prevod je doživjela na ruskom, evo kako kažete. Ako je korisno nekome, to me mene raduje, naravno.
Htjela sam još da vas pitam, vi ste pre Bogoslovskog fakulteta u Beogradu završili građevinski fakultet. Kasnije ste studirali u Grčkoj, je li tako? E, inače, slučajno, ja se vas sećam sa studija Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i znam, na primjer, kad sam čula za te neke optužbe koje ja sam rekla nemoguće, prosto taj čovjek to je bio miran, tih student, potpuno skroman, povučen i zatvoren i nekako se videlo da će biti monah. Tako se moglo, mislim, ja nisam vas poznavala dovoljno osim izviđenja, ali baš se videlo. Tako da sam rekla da prosto nemoguće to tako. Kampanja tamo jeste bila jaka, ali kažite mi nešto o tom vašem obrazovanju i putu obrazovanja.
Kad ste pomenuli kampanju, već samo da napomenem da su oni prvo su me optužili i osudili za raspaljivanje nacionalne i verske mržnje. Ali to je doživjelo osudu od čitavog pravoslavnog sveta, a i ne samo to, od čitavog demokratskog sveta, od Evrope, Amerike i bilo gde. I onda zato su me, kako sam pomenuo, predvremeno oslobodili sa te prve zatvorske kazne 2005. godine, zato što je to bio veliki pritisak. I oni su shvatili da ne mogu pravedno da me sude i da ništa neće dobiti. I oni su počeli posle da izmišljaju te pomenute procese zatajivanja novca, kako pa jedan put, pa drugi put, pa posle isti taj novac koji je, jedan put sam bio osuđen za taj novac, posle otvorili su mi krivično delo pranje novca i tako je sve to nekako sledilo da je došlo do ovog zadnjeg zatvaranja u kojem su bili osuđeni još dvojica episkopa, nekoliko sveštenika, nekoliko monahinja, ukupno 19 sa svim laicima, 19 nas je bilo osuđeno, svi su bili do duše osuđeni uslovno, a ja sam bio efektivno u zatvorskom kaznom. Ali dobro, hvala Bogu, taj proces se završio, konačno pre neki dan se završio, jer Vrhovni sud je to vratio na ponovno suđenje prvostepenom sudu, otkako sam odležao zatvorsku kaznu, otkako sam oslobođen, tek tada je vraćan. Sud je sada pokrije tu zatvorsku kaznu, opet me je usudio samo toliko koliko sam bio u zatvoru, pa ja sam se žalio da je to nepravedno i ne znam, a ostale je oslobodio, hvala Bogu. I konačno je sad pre neki dan završen proces u apelacijalnom sudu, ali presuda nije još izašla, tako da vidjet ćemo kako će biti to novo i zadnje suđenje. A što se tiče mog studiranja, zaista pri kraju studiranja na građevinskom fakultetu, ja sam zaželeo tako iskreno da studiram teologiju. Malo sam posle, otprilike dve godine radio posle završetka građevinskog fakulteta i upisao sam vanredno Bogoslovski fakultet u Beogradu, ali za te dve godine koliko sam radio nisam dao ni jedan ispit, jer vrlo je teško bilo i raditi i studirati. I onda sam odlučio da dođem, tako da za naredne dve godine dao sam sve ispite Bogoslovskog fakulteta, odmah posle toga sam otišao na podiplomske studije u Solunu. I tako se odvijao moj kurikulum, da tako kažem, obrazovanja. Radi svih ovih događaja nisam stekao, nisam stigao na vrijeme da doktoriram odmah posle podiplomskih studija, nego sam doktorirao tek 2011. godine, ali eto, to se dogodilo. Posle toga sledio je počasni doktorat univerziteta u Atini. Ali to uvek kažem, možda zato što, eto, postigao sam to što sam postigao, da nije najvažnije to. Najvažnije je da čovjek bude otvoren uvek u životu za sve što mu se događa, i za teške trenutke, i za proslavljanje poneko u životu, ali to je najvažnije, da čovjek nauči da živi, a ne da nauči akademsku teologiju.
Inače, vaše postdiplomske su bile iz oblasti dogmatike, a doktorat, u stvari neki rad, ne znam tačno, bio je na temu jedinstvo.
To je doktorat, tačno. Pominjete, doktorat je bio jedinstvo crkve i savremeni crkovni, crkveni problemi.
Pa recite mi nešto o tom, ukratko, o tom jedinstvu.
Pa znate, to me je privuklo prvo teoretski, a posle sam i praktično to nekako sproveo. Vrlo je važno da teoretski čovjek bude pripremljen za ono što praktično posle sledi u životu. A to je nekako bilo motivirano sve od stanja u Makedoniji. U Makedoniji je bio raskol koji me mene provocirao još iz mladaških tih dana da se prevaziđe. I ja nisam mogao tada možda drugačije da nastupim nego da proučavam koje je rešenje, kakva su rešenja, kako može da se prevaziđe u takva situacija. Zato sam počeo vrlo rano da se zanimam tim, i doktorat koji sam prijavio mnogo godina pre mog konačne odbrane je bio upravo ta tema, jedinstvo crkve i savremeni crkveni problemi. Posle toga, budući da nisam na vreme završio u roku 5 godine koliko je bilo rok za završetku, tema je nešto promenjena, ali nije suštinski, ipak to što sam uradio i posle toga je priznato, tako da evo, konačno je 2011. godine odbranio taj doktorat i završio tu temu, ali mnogo je važnije posle što, ne posle, nego u toku baš, u toku rada tog doktorata, ja sam morao i sve to praktično da pokažem kako je živjeti sa jedinstvom, kako je svedočiti o jedinstvu, i to je svakako za mene možda i najvažnije, zato što to nekako osjećam da sam ispunio to što sam proučavao, to što sam napisao, to što je jedan od problema u današnjoj crkvi.
Da li nam ukratko možda možete reći nešto o monaškom putu, znači o svom odluci zapravo da se zamonašite, jer to koliko se ja sećam i koliko poznajem, u to vreme, pa možda čak i danas, još uvek nije bilo popularno, da tako kažem, u Makedoniji.
Znate šta, ja uvek kad se takve značajne odluke donose u životu čoveku, to povezujem blagodaću. Gospod to daje prosvetljenje. Ne može čovek sam da domišlja i kad to opet sam učini, onda je problem neke nestabilnosti same tih odluka. Ali kad je prosvetljen od Boga i kad odlučuje blagodaću, onda je siguran da je to bila volja Božja. E to ponekad mi hrišćani, čak i episkopi ili sveštenici, ne uzimamo toliko ozbiljno da li nešto što činimo u životu je volja Božja. Da za sve treba da se pitamo što radimo. Za najobiže krstimo se, ne znam, pred da pijemo vodu ili pred jela ili pred... Zašto se krstimo? Stvari kad pogledamo dublje, to je samo da ispitamo volju Božju, pa jel treba to da činim u tom trenutku, da podsjeti čoveka taj krst, da podsjeti da ispita volju Božju. E ako tako nastupamo, mislim da ćemo lako steći Božju naklonost i Bog će nas voditi. Što se tiče ovoga što ste pitali, ja sam uvek to osjećao da je nekako rešeno da je to volja Božja. Nikad sam posumnjao u tome da ima Bog nameru takvu. E sad je lako možda posle toliko godina da se sve ovo nekako rezimira. Posle svega što je prošlo, naravno je mnogo lakše da se vidi da je bila volja Božja, zato što evo rezultati su takvi. Ali vi dobro ste pitali, u samom početku, u toku, u razvoju te inicijative, čovek nije uvek siguran da li je nešto volja Božja ili nije. I zato u duhovnom životu treba da imamo duhovnika iskusnog koji može da raspoznaje umjesto nas ponekad volju Božju. To je najvažnije. U stvari duhovni razgovor je i u tome da sa nekim iskusnim čovekom koji raspoznaje volju Božju da možemo i mi da se poučimo po analogiji, govorimo često puta po analogiji, jer za sreću mi tako i razumemo stvari, tako i se ophodimo po analogiji da razumemo i dublje stvari u duhovnom životu.
Onda da za kraj ovog lepog i nada se dušo korisnog razgovora, molila bih vas da ako imate nešto da poručite narodu koji ipak mislim nije dovoljno upućen u stanje znači Ohridske arhijepiskopije i uopšte u dešavanja u Makedoniji, zato što mi ovo je radio koji znači je prvenstveno za slušaoce u Crnoj Gori, ali ga slušaju i mnogi drugi preko interneta, znači imamo informacije da je dosta slušan zaista. Pa ako biste mogli nešto da, ako imate neku poruku, evo, kažete.
Pa poruka bi bila shodna periodu koji sad živimo, a to je paskalni period, da sve u životu što prolazimo treba da bude obeleženo krstom i vaskrsenjem. Evo i čitav ovaj razgovor, čini mi se i vi ste tako postavili da ide preko tog puta krsta i vaskrsenja, jer bez obzira na to kako nam prolazi život, nada treba da nam bude u vaskrsenju. Nada koja osmišljava i sadašnjost. A nada je nešto što je uvek vezano za budućnost, ali ta budućnost osmišljava sadašnjost. I ako želimo nešto trajno, nešto dobro, nešto duše polezno za sebe i za ljude oko sebe da napravimo, to svakako treba da prođe kroz taj put krsta i vaskrsenja. Eto, neka taj put bude blagosloven za sve, neka nađemo svoj put ili usmerimo svoj put kroz krsta i vaskrsenja, nećemo se nikad pokajati, jer taj put vodi do večni život i do osmišljenja i ovo zemaljskog života.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, otričkom arhijepiskopu Jovanu, na ovom veoma lepom i veoma dušokorisnom razgovoru. Svim slušalcima Radija Svetigora svako dobro od Gospoda, do slušanja i pozdrav iz Beograda.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.